Kurzemes radio modes stila un dizaina ziņas.
Sveicināti modes stilā un dizaina ziņās. Mūsdienu sievietes vienmēr atrodas nepārtrauktā skrējienā uz darbu, trenažieru zāli, bērnu dārzu veikalu. Praktiska un funkcionāla soma ir nepieciešamība, lai ikdienas darba ritētu veiksmīgi un viss nepieciešamais vienmēr būtu prokai. Lai apvienotu modi ar praktiskajām vajadzībām, šobrīd aktuālas ir bucket bag, kausa, spaiņa somas, garas ietilpīgas somas ar nopaļotu apakšdaļu. Parasti aizvalkamas ar auklu un nesājumas uz viena pleca. Šīs somas ir gana lielas, lai tajās ietilptu klēpi, dators vai kāds sporta apavu pāris. Šāda tipa somas ir aktuāla tendence jau vairākas sezonas, taču šogad modes eksperti iesaka izvairīties no košajām varavīksnes krāsām un spīdumiem, to saistājot ar vienkāršiem un neitrāliem toņiem. Somas izceļas ar saudabīgām detaļām, piemēram, kontrastējošiem izšuvumiem vai no ādas darinātiem aksesuāriem. Ja ikdienas gājienā uz veikalu līdzi nepieciešams tikai naudas maks un telefons, tad aktuālas joprojām ir arī mazās rokas somiņas. Šogad modē ir somas ar vairākām siksnām, tā ir iespēja nesāt somu gan ap gurniem, kaklu un arī uz pleca. Aktuāls mazo somu aksesuārs ir oriģināls un interesants rokturis, jo īpaši gredzenveida rokturi, kuri darināti no visdažādākajiem materiāliem. Populāri ir gan klasiskie koka darinājumi, gan arī košie dekoratīvie metāla gredzeni. Neatkarīgi no somas lieluma, šogad nevajag baidīties izcelties ar pūkainu un košām spalvām apdarinātu somiņu, jo tā ir viena no šī gada karstākajām tendencēm, kura tika izrādīta arī modes nedēļā Ņujorkā. Tās bija modes stila un dizaina ziņas studijā Signe.
Modes stila un dizaina ziņas 11:14:30.